Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Прафесійна ці як гопнікі дзейнічаюць сілавыя структуры падчас сёлетняй выбарчай кампаніі.
Яны паказваюць, што тут закон мы, тое, што там панапісана на паперках, гэта напісана для вас, а не для нас, а мы будзем рабіць усё, што захочам, і вы нічога не зможаце зрабіць.
Якія абяцанні з перадвыбарчай праграмы Лукашэнкі разбіліся аб рэальнасць? Адышла эпоха, якім ён быў, фэст пасовішча і які след пакінуў.
На пасовішчах дух беларускасці быў заўсёды, прычым ён па-рознаму праяўляўся.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
7 чэрвеня ў Мінску было затрымана 18 чалавек. Азначаецца, што сілавікі схапілі толькі самых актыўных удзельнікаў несанкцыянаванага мерапрыемства на Камароўцы. Там праходзілі пікеты па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Зноў стаялі чэргі і зноў быў адкрыты мікрафон, які арганізаваў апазіцыйны палітык Павел Севярынец. Людзі гаварылі пра набалелае. Затрыманні адбываліся і каля Камароўкі, і пазней у розных раёнах сталіцы. Напрыклад, Севярынца схапілі недалёка ад дома, дзе ён здымае кватэру. Яго спрабавалі абараніць людзі, якія былі з ім, але сілавікі ў цывільным іх жорстка разагналі. А ўжо 8 чэрвеня ў Мінску прайшлі суды над затрыманымі ў нядзелю ўдзельнікамі мітынга. Сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец асуджаны на 15 сутак арышту. На такі ж тэрмін адпраўлены за краты Вольга Нікалайчык, Валянцін Фралоў, Рыгор Пагарцаў, Алег Баброўскі, сябра ініцыятыўнай групы Светланы Ціхановскай, асуджаны на 20 сутак арышту. Некалькі чалавек аштрафаваныя. Як паведамляюць праваабаронцы, у суд Маскоўскага раёна прывезлі Вераніку Мішчэнка, у яе гематомы пасля жорсткага затрымання. Прафесійна ці як гопнікі дзейнічаюць сілавыя структуры падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. На гэты ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў.
Чаго чакаць ад гэтых выбарчага працэсу? Ад таго, вот мы бачым, Лукашэнка расказаў пра тое, што Ціхановскі дрэнна сябе паводзіць у дачыненні да міліцыянераў, міліцыя яму адпомсціць. Міліцыя яму адпомсціла. Потым пашлі размовы пра тое, што за бабарыка і расійскія грошы, што ў Цапкалы там невядома што з фінансамі і гэтак далей, з падаткамі ці яшчэ там з чым. Ці варта чакаць, што зараз вось гэта ўсё пойдзе па нарастаючай і будуць проста прыбіраць самых небяспечных канкурэнтаў?
Менавіта. А зараз асноўная задача рэжыму – гэта будзе не дапускаць стварэння ці фармавання альбо нейкай структуры, альбо высоўвання лідараў, якія б маглі б узначаліць пратэст. Што паказала затрыманне Ціхановскага? Мы прыбіраем аднаго чалавека, і адразу нейкая вулічная актыўнасць, яна вельмі хутка скарачаецца. То бок, зноў-такі, палітычная мабілізацыя беларускага грамадства, яна пакуль знаходзіцца на недастатковым узроўні. Людзям патрэбны лідар і правадыр, які будзе казаць, што рабіць, і вырашаць, што рабіць, і заклікаць. Самі па сабе яны пакуль не гатовы збірацца. Але, зноў-такі, ключавое слова «пакуль», грамадства мяняецца, мяняецца ў тым ліку і скропкі гледжання палітычнага сталення даволі хутка на Беларусі. Таму зараз іх асноўная задача, гэта умоўна кажучы, прыбраць сіх буйных, не даць ім аб'яднацца, не даць стварыць нейкую кансалідаваную структуру, якая магла бы ўзначаліць арганізаваць пратэст. А пасля выбараў, паступова і будуць выпускаць.
Добра, вот калі мы зараз скажам пра буйных менавіта, вот Ціхановскага, якого канкрэтна можна пад буйныя падпісаць, яго ўжо так прыбралі на часова на а можа і да саміх выбараў са шляху, але ці можна да буйных залічыць таго ж самага Бабарыку ці таго ж самага Цапкалу?
Не, так а ні Бабарыка, ні Цапкала не заклікаюць на плошчу.
Так а чаго іх тады можа быць таксама прыбіраць з дарогі?
А хто іх прыбірае з дарогі? Што ў некага з іх ёсць праблемы, ці былі праблема з іхнімі ініцыятыўнымі групамі, некага з іхніх актывістаў арыштоўвалі, кідалі на сотні, штрафавалі, прабачце, дзе ў іх праблемы? У іх все добра, яны ў шакаладзе.
Ну, я ж вот пытаўся на пачатку, ці варта чакаць зараз, што, скажам, і астатніх такіх самых папулярных патэнцыйных кандыдатаў будуць нейкім чынам спрабаваць прыбіраць з дарогі, там завядуць справу на Цапкалу, там можа быць там які-небудзь за невыплату падаткаў, на Бабарыку, што ў яго расійскія грошы прыйшлі там неяк там ці яшчэ што, і такім чынам з гонкі іх здымуць.
Ну, тут хутчэй пытанне будзе палітычна-эмацыйнае, і першая рыса адсячэння, бліжэйшая рыса адсячэння, гэта якраз будзе этап рэгістрацыі, скажам так, ці верыфікацыі гэтых подпісаў, якія яны будуць здаваць. І па кожнаму кандыдату рашэнне будзе прымацца асабіста Александрам Лукашэнка. У незалежнасці ад таго, якую колькасць ён падаст. То бок пакуль, наколькі я бачу сітуацыю, ёсць установка правіраць подпісы на рэальнасць жорстка. Але ніхто не чакаў, што Бабарыка так шпарка набярэ вагу палітычную папулярнасць. Пры гэтым нічога да гэтага не зрабіўш насамрэч. І зноў такі пытанне, ну, даволі, прынамсі, хутка і актыўна збірае подпісы Цапкала, не гледзячы на невялікую ініцыятыўную групу. Таму канцэпцыя можа змяніцца і іх проста па надуманых падставах іх проста здымуць. Ім не дадуць выйсці ў другі тур. Просто дзеля таго, каб не надаваць ім яшчэ большай вагі.
Ну, наколькі я ведаю, там і іншыя прэтэндэнты таксама даволі хутка набіраюць. Мне сёння пісаў з раніцы начальнік штаба Сергія Чэрачні, што ў іх на сёння ўжо 75 тысяч подпісаў сабранае. Таксама шмат вельмі подпісаў у нечаканага прэтэндэнта Кісель, якая вось ідзе ад асацыяцыі грузаперавозчыкаў, таксама пад 100 тысяч і астатні. Будзе з каго выбіраць, атрымліваецца, каго рэгістраваць, каго не.
Ну, слухайце, было б вельмі дзіўна, калі б кандыдаты, які больш-менш сур'ёзна разлічвае на працяг палітычнай кар'еры, заявіў, што ён не набірае гэтых 100 тысяч. Таму яны, канешне, усе будуць казаць, што яны набіраюць 100 і болей, а якая якасць гэтых подпісаў, гэта іншае пытанне. У нас уже была гісторыя з адным кандыдатам прэзідэнта, які патраціў 170 тысяч даляраў на збор подпісаў, а на выхадзе атрымаў тэлефонную кнігу і вымушаны потым быў саскакваць з гэтых выбараў пад предлогам таго, што яго атруцілі маркоўным ці якім там сокам.
Добра, Андрэй, яшчэ да дзеянняў нашых сілавікоў. Пачынаючы з Гродна, калі затрымлівалі Ціхановскага з прыцягненнем ці непрыцягненнем жанчыны, невядома якіх там
нізкай сацыяльнай адказнасці.
Ну, не будзем ставіць кліймо, са свечкай не стаялі. Тым не менш, вот такім сродкамі прыбралі з дарогі аднаго. Як зараз праходзяць затрыманні, ось мы бачым же ж Кайласка ў прамым эфіры, так бы мовіць, як затрымліваюць Статкевіча. Калі кажуць канкрэтна, назавіцеся, хто вы, што вы, чаго хочаце, катэгарычна не называюцца і забіраюць і ўсё. Ось такія дзеянні, у народзе яны атрымалі такую назву, дзейнічаюць як гопнікі. Так вот, праваахоўнікі, ўсё ж такі, яны дзейнічаюць, вот ўсё гэта, пра што мы зараз гаворым, як гопнікі ці прафесіяналы?
Ну, давайте так. Калі казаць кропкі гледжання закону, то, безумоўна, гэта абсалютныя парушэнні і права, і закону, і за такія рэчы трэба менавіта тых, хто так затрымлівае людзей. Я хачу, напрыклад, вярнуць увагу, што ў Гомлі затрымалі чалавека сярод белага дня ва двары дома і звязалі яму рукі папругай, пры тым, што ён нікуды не спрабаваў уцікаць. с команды Тихановской Светланы. Это, безумовно, порушение закону, причем криминального закона. Это, когда мы кажем, менавито с кропки гледжения вершинства права. Когда мы кажем с кропки гледжения политичного заказа, и заказ этот полегает в том, как не просто изолировать активных, а запужать всех остальных, то они действуют очень профессионально, и они показывают, что тут закон мы, то, что там понаписано на паперках, это написано для вас, а не для нас, а мы будем делать все, что захочем, и вы ничего не сможете сделать.
Я вчера у Фейсбуку читал такую, ну, описание подей, что отбывались на Комаровце, что небыто там были некие люди, якія уже стояли там, подрыхтовали некую плитку, те еще нечто, и рыхтовались у некого худшей за все этой плиткой кидать. Як потом, ну, стверджая автор этого допису, один из этих вот людей, який нібыта збіраўся там нейкую там плітку ці што іншае кідаць, потым быў сярод тых, хто затрымліваў Павла Севярынца. І ўзнікае адразу падазрэнне, што гэта было? Правакацыя, калі дату супраць каго яна скіраваная? От я ведаю, што вы таксама чыталі гэты допіс. Ці верылі вы там напісанаму, ці дапускаеце вы сам магчымасць такой правакацыі?
Об таких провокациях нечто докладное мы можем сказать, на жаль, ну, только постфактум. Когда уже отбылось, тогда мы можем сказать, что так, менавито вот это было загодя, это накировано, туда привезена эта плитка, как эти люди пошли там стеснять это некие провокационные заходы. В данном выпадку, так, этого не отбылось, то фактично есть две равноверогодные версии. Версия номер один, и она полагает тем, что это саправды была подрыхтовка до провокации, и такой же самой силы версия полагает тем, что ну, это просто было стачение обставин. Далее это уже пытание, кому что подавается. Тут докладно мы ничего зараз утонено не можем сказать. Але динамика такая, и поводы наладов такие, что провокации, у Кремлику провокации силовой, выключать абсолютно нет.
Але ці магчыма такое? Я разумею, калі там некую провокацию зладзіць сярод удзельнікаў некага пікету, там вулічнай акцыі, там некага там пачаць штурхаць ці яшчэ што-небудзь. Але калі провокацыя скіраваная адных супрацоўнікаў там некіх сілавых структур супраць других супрацоўнікаў, причем, ну, как бы не ведаючи, да, накольки такое у нас магчыма?
А чому не магчыма? Это уже было. Давайте узгадаем 90-е годы, первый марш свободы, коли там за парком Горкага как раз таки брукаванкой кидались крепко сбитые хлопцы у кордон внутренних войск, а потом эти же самые хлопцы грузились в автобусы этих самых внутренних войск. Ничего нового. Треба вывучать власную историю.
Але як можна, ну, одна справа, калі провокацыі гэтыя давядуць да крыві з, ну, сярод сваіх, ну, я не ведаю, там, не службоўцаў, таму што, можа быць, адны служаць у адных структурах, другія ў іншых, але сярод сваіх. То есть зрабіць ахвяру там сярод сваіх, наколькі гэта дапушчаць?
У гэтай сістэме сваіх не было, не мае, не будзе. Яна так пабудаваная, вось наша сістэма ўлады, не на кансалідацыі, на падзелі нават унутры, на канкурыруючыя групоўкі. А чым мог бы быць сэнс гэтай правакацыі, якой перш за ўсё пастрадалі б самі міліцыянты? Першае, кансалідаваць міліцыю, падвысіць яе лаяльнасць. Паказаць, што без Лукашэнкі вас, умоўна кажучы, будуць вельмі жорстка прэсаваць, то бок ты людзі, якія супраць уладаў, яны неадэкватныя, яны адпаведна ворагі, не проста сістэмы, яны ворагі вось канкрэтна гэтага кожнага міліцыянта. То бок падвысіць лаяльнасць міліцыі, ейную гатоўнасць выканаць любы, абсалютна любы загад. Другі момант, гэта момант знешнепалітычны, бо зараз беларускія ўлады вельмі актыўна на ўсіх напрамках і ва ўсіх фарматах прасоўваюць ідэю аб тым, что они вымушены были затримовывать Тихановского, то бок они навык не отмовляются от провокации в Гаровне. Они просто обходят это питание, это была провокация, это не было. Бо ёсць факт умяшальніцтва Крамля у беларускія выбары, і калі яны зараз не будуць дзейнічаць жорстка вось вот зараз на гэтым папярэднім этапе, то гэта можа прывесці да большай дэстабілізацыі. Заходнікі вельмі баяцца Крыму. Яны пакуль не, ну, яны не вераць беларускім уладам, скажам так, яны не вераць у тое, што ёсць рэальнае эфектыўнае умяшальніцтва Крамля ў беларускія выбары, бо яго няма, яго проста не бачна. А аргументы типа раней ён працаваў у Расіі, значыць, ён працуе на Крэмль, ну, гэта не аб чым. Але як толькі з'яўляецца Крэмль, у Заходняй Еўропы, у Злучаных Штатах можа спрацаваць, ведаеце, такі, ну, прынамсі на гэта разлічваем, як мне падаецца, афіцыйны Мінск. Такая рэакцыя, што хай лепш будзе недэмакратычны рэпрэсіўны рэжым, але не, але без крыві. Бо у нас хапае ўласных праблемаў, нам не трэба дадатковую, каб уцягвацца яшчэ, нам тут Украіны хапае, нам хапае ўнутраніх цяжкасцяў, і мы не хочам лазіць у Беларусь. Што заўгодна, лиш бы не было вайны. Вось гэта такая пазіцыя, якую, у прынцыпе, хацеў бы афіцыйны Мінск, на якую хацеў бы афіцыйны Мінск правакаваць Захад. Каб пазбегнуць заходніх санкцыяў за палітычную рэпрэсію.
На заканчэнне. Учора, калі затрымлівалі Паўла Севярынца, людзі спрабавалі яго адбіць у гэтых людзей у цывільным, якія не называліся і не прадстаўляліся. Ці можна рэальна, вот як рэальна дзейнічаць у гэтай сітуацыі, ці могуць людзі абараніць сваіх актывістаў?
Слухайте, ну, гэта зноў-такі складаная сітуацыя, таму што супрацоўнік міліцыі пры правядзенні нейкіх дзеянняў ён павінен прадстаўляцца. Па форме ён, без формы ён, але ён павінен прынамсі неяк абазначыцца, што ён прадстаўнік улады, і ён дзейнічае на падставе нейкіх паўнамоцтваў, што ён не проста нейкі злачынца, які там сярод белага дня гэтага чалавека крадзе. Але пытанне ў тым, што калі, напрыклад, супрацоўнік міліцыі не прадстаўляецца падчас гэтых нейкіх сутыкненняў, атрымоўвае цілесныя пашкоджанні, мы можам сутыкнуцца з сітуацыяй судовага пераследу, крымінальнага пераследу, менавіта тых людзей, які спрабавалі адбіць чалавека, якога затрымлівалі. Бо супрацоўнікі міліцыі будуць казаць, што безумоўна яны папярэджвалі, што яны супрацоўнікі, што а вот гэтыя людзі на іх напалі. Ну, гэта ўжо была гісторыя з маршам, ці што там, некая сутычка была з якіх анархістамі. Калі там таксама влетелі супрацоўнікі міліцыі без у цивільным адзенні у грамадскі транспарт, там адбылася сутычка з адным з пасажыраў, потым гэтая пасажыра, у прынцыпе, прызналі вінова. Таму тут такая сітуацыя, канешне, вельмі неадназначная, і на яе няма проста адказу.
Ну і на заканчэнне, Андрэй, як вы лічыце, от ці сведчыць усё, што адбываецца зараз падчас гэтай палітычнай кампаніі, што чым далей, от тым больш любыя спробы пратэстаў, яны будуць вельмі жорсткі прысякацца, асабліва, скажам, у дзень галасавання 9 жніўня, калі там паспрабуюць нешта там зладзіць, плошчу, не плошчу, то вельмі жорсткая будзе рэакцыя.
Так, безумоўна.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы. Усе палітыкі ва ўсе часы і ва ўсіх краінах даюць перадвыбарчыя абяцанні. Гэта называецца праграма кандыдата. І даваць абяцанні можна самыя розныя, каб спадабацца выбаршчыкам. Што праўда, калі ты неаднаразовы палітык, а плануеш займацца гэтай справай доўга і пераабірацца на розныя кіруючыя пасады, то свае абяцанні пажадана выконваць. Бо людзі могуць узяць падчас чарговых выбараў і параўнаць, што ты абяцаў і што з тых абяцанняў выканаў. У Беларусі акурат выбары. Праўда, ёсць толькі адзін прэтэндэнт у кандыдаты, і да якога гэта схема праверкі прымяняльная. Хто гэта ўдакладняць не трэба, спадзяюся. Ну вось, Еўрарада і вырашыла праверыць гэтага, хай сабе і аднаго палітыка, наколькі ён трымае слова і выконвае свае перадвыбарчыя абяцанні.
У 2015 годзе кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашэнка апублікаваў сваю перадвыбарчую праграму. Яна называлася «За будучыню незалежнай Беларусі». Прайшло амаль 5 гадоў, і не за гарамі новыя выбары. Мы прааналізавалі, якія абяцанні Лукашэнка выканаў, а якія не. З 29 канкрэтных абяцанняў цалкам выканана толькі 6. Напрыклад, правалена абяцанне скарачэння знешняга дзяржаўнага доўгу. Па звестках Міністэрства фінансаў, на 1 лістапада 2015 года знешні дзяржаўны доўг Беларусі складаў больш за 12 мільярдаў долараў. Да 1 траўня 2020 года ён вырас больш за 16 мільярдаў долараў. Таксама і з абяцаннем інтэграцыі найбуйнейшых дзяржаўных прадпрыемстваў у міжнародны фінансавы рынак. Ні адна буйная дзяржкампанія не выйшла на ІПО. Не атрымалася і з абяцаннем непрымірымая барацьба з карупцыяй. Паводле статыстыкі Верхоўнага суда ў 2019 годзе за карупцыйнае злачынства было асуджана 1007 чалавек. Гэта ў два разы больш, чым было 5 гадоў таму. Ці вось забеспячэнне безумоўных гарантый правоў прыватнай уласнасці. У рэальнасці інстытут прыватнай уласнасці за 5 гадоў не атрымаў прыкметнага развіцця. Прадпрымальнікі скардзяцца на адсутнасць эфектыўнай судовай абароны. Не атрымалася і з дэбюрократызацыяй сістэмы кіравання. Хоць і праводзяцца прамыя тэлефонныя лініі з чыноўнікамі, працуе праграма «Адно акно». Але пра тое, як змяняецца колькасць дзяржслужачых, меркаваць складана. У 2017 годзе іх было больш за 188 тысяч. Ці вось устойлівы рост золотавалютных рэзерваў. У рэальнасці, паводле статыстыкі Нацбанка, у 2015 годзе ў рэзервах у нас было больш за 4 мільёны долараў, цяпер 7 мільёнаў долараў США. ЗВР выраслі, але пакуль што не да ўзроўню трохмесячнага імпарту, які лічыцца бяспечным. Ці вось было абяцанне, што эмісія грошай у строгай адпаведнасці з патрэбай эканомікі, якія не прыводзяць да росту цэн. Але ў рэальнасці шырокая грашовая маса ў параўнанні з 2015 годам вырасла з 32 мільярдаў да 49, але з значнай інфляцыяй манетарныя ўлады справіліся. Ці вось Александр Лукашэнка абяцаў, што будзе рашучая барацьба з манапалізмам з мэтай забеспячэння сумленнай канкурэнцыі на рынку і зніжэння цэн. Але ў 2016 годзе Мінгандлю стаў Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю адзіным антыманапольным органам. У рэестры суб'ектаў, якія займаюць дамінуючае становішча на таварных рынках, у 2016 годзе было 574 арганізацыі, а цяпер 856. Ці вось павышэнне эфектыўнасці бюджэтных расходаў, уключаючы аказанне дзяржаўнай падтрымкі прадпрыемствам незалежна ад формы ўласнасці на раўнапраўнай аснове. Але стратных прамысловых арганізацый у Беларусі за пяцігодку стала больш, і падтрымка дзяржпрадпрыемстваў з бюджэту не знікла. Ці могуць на яе разлічваць прыватнікі? Сітуацыя добра ілюструецца фразай Лукашэнкі пра падтрымку малога бізнесу ва ўмовах пандэміі. Ніхто нікому нічога не дасць, а калі хтосьці хоча, каб яму далі, хай скажа. Дзе гэта ўзяць? І так амаль з кожным пунктам, што выканана так гэта істотнае павышэнне прэстыжу дзяржаўнай службы, удасканаленне падбору дзяржаўных служачых, далейшае развіццё ўсіх дзеючых праграм падтрымкі моладзі, пашырэнне пераліку дзяржаўных паслуг для грамадзян з выкарыстаннем электроннай дыстанцыйнай формы і развіццё высокахуткаснага інтэрнэту, укараненне перадавых стандартаў мабільнай сувязі 4G і 5G. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Віталь Лісакович – найлепшы футбаліст траўня ў беларускім чэмпіянаце. 22-гадовы нападаючы салігорскага шахцёра набраў найбольш балаў у апытанні, праведзеным сярод журналістаў у Федэрацыі футбола. У апошніх 7 матчах Лісакович забіў 6 галоў. У чэмпіянаце Беларусі ў вышэйшай лізе лідыруе Батэ 26 ачкоў, у шахцёра 24 ачкі. 14 чэрвеня гэтая каманда згуляюць на Барысаў-арэне. Гендырэктар хакейнага мінскага «Дынама» Дмітрый Баскаў атрымлівае заробку не больш $1000. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю, паказаным на YouTube-канале «Хакейная варка». Баскаў кажа, што прыйшоў у клуб не зарабляць грошы, а працаваць у хакеі. А грошы гендырэктар будзе зарабляць у іншым месцы. Як вядома, нядаўна ён стаў адным з гаспадароў акумулятарнага завода пад Брэстам, супраць будаўніцтва якога актыўна выступаюць мясцовыя жыхары. Адменены летні чэмпіянат свету па біятлоне ў жніўні ён мусіў прайсці ў Германіі, але за каранавіруса выканкам Міжнароднага саюза біятланістаў вырашыў не рызыкаваць здароўем спартсменаў, трэнераў і заўзятараў. Наступны летні чэмпіянат пройдзе ў Чэхіі ў наступным годзе. Беларус Максим Трухановец установил новый силовый рекорд и снова трапил у книгу рекордов Гиннесса. Спортсмен зарабил 18 запар выхода у силы на кольцах. Трухановец уже тройше трапил у книгу рекордов Гиннесса. Он устанавливает сусветные рекорды у силовых и фитнес-практикованиях. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
2019 год стал апошним годом проведения фестивалю Басовища. У 30-годовой истории культового опен-эйра, что проходил у середине липеня у подляжским местечку городок Амаль на мяжи Польши и Беларуси, была поставленная кропка. А у 2020 годе Басовища вернулась. Але не як фест, а в выгляде документальной стужки. Чем отметны фестиваль Басовища и те адлюстровывая документальный фильм «Усё», что собой увасабляло гэтае свято музыки молодой Беларуси. На гэтае да іншае пытанне в живым эфиры Еврорадио отказывал режиссер фильма «Басовища» Ежи Калина. Пригадать атмосферу фесту допомогла редакторка Еврорадио Мария Колесникова.
На Басовищах дух белорусскости был завсёды, причем и он по-разному проявлялся. Когда говорить про первые выпуски Басовища, скажем, он проявлялся у такой охвоте нас, тады студентов, скажем, как крыху еще ж таки поменять эту белорусскость такой народной, скажем, с такой, с этой фольклору, скажем, с этой вёски, покольки мы сами, все с вёски тутай походим. Но нам хотелось, как эта белорусскость стала ещё больше сучасной. Тем более, что час, когда ладили это Басовище, это был час великих переменов. Во Усходній Європі, у Польщі в 89-м році пройшли перші амаль свободні вибори. До речі, у цих виборах балотувалися у Білостоцькому тоді воєводстві білоруські кандидати Сократ Янович, покійний Євген Міранович. Это был такий, так само, не только, скажем, культурный уздым у вигляді там організації Басовища, але наогул уздым у Україні, у Польщі. У тим ліку і сярод білоруських, сярод молодих білорусів, у нашому випадку студентів, які проявляли активність. Організували Басовища, але так само організували політичний рух, видавецький рух, займалися, скажімо, узнікли нові видані, наприклад, щомісячний часопіс. Це був такий уздим во всій країні, який був так само нашим уздимом, і він проявився у вигляді Басовища. Пішла, так як я вже сказав раніше, ця білоруська змінялася, скажімо, у залежності від того, яке там чергове покоління студентів його ладило. Але що варто сказати, що цей білоруський дух у городку якраз мав там вельми корисную, такую добрую, урожайную глебу у вигляді якраз, то, що ти згадав, містових людей, так само уладу містових, сама керування містового, які завжди сприяльно ставилися до цього фестивалю, може не завжди у вигляді там фінансів, бо у їх так само цих грошей не було ніколи, замного. Але завжди там можна було це Басовище ладити, і фактично до кінця там хто хотів співав по-білоруську, хто хотів малював, бо Басовище це не тільки музична з'ява, там були часи, коли проявлялися, скажімо, інші мастаки, були вистави, покази фільмів, там слайдів, чого там не тільки. Так что, эта белорусская была заусёды, и заусёды, что варто подкрестить, был бел-червоно-белый стяг. Никому он не мешал, заусёды можно было его показать.
Юрка, еще все ж таки до фильма. Коли возникла идея сделать документальный фильм, вогуле чия это была идея? Вас, как такого заузятора этого руху, ци там... до вас пришли и сказали, ось ведаем, что вы можете, давайте-ка зробите.
Ну, я працюю на телебаченні Білсат від початку, не ведаю, гадав уже 13, може навіть більше. Ну, і коли є нагода, здимаю документальні стужки, перш за все, про якраз білорусів Білосточчини, наш тут білоруський край у Польщі, бо лічу, що коли я гэтага не зроблю, то, ну, то ніхто гэтага не зробить, а варто робити, тому що тое, що я ще пам'ятаю з молодості, воно зникає на очах. Причому, як раз ідея, каб зробити фільм про басовіща, це не була моя ідея, бо я якраз рихтувався до... збирав матеріали, проводив документацію некалькіх інших темів для документального кіно, але директор каналу, пані Агнішка Ромашевська-Гузи, мені сказала, що може ти зробиш фільм про басовіща, поскольку це апошняє. Ну і ніхто інший гэтага не зробить. Ну, калі такое диктум, то самі розумієте, що треба було відкласти свої проєкти і заняться фільмом про басовіща. Це було год тому, менш больш. Праця над фільмом протягувалася год. Якби кінчатково отримався документальний фільм «52 хвилини». Це такий, у польському телебаченні, це формат повнометражного документального кіно. Ну, незручно розказувати і говорити про свій фільм, коли хто хоче, заохочую, є на Ютубі, достатково описати басовіща, і можна його у свободному доступі поглядіти. Поки що у білоруській мовній версії, через тиждень буде у польській версії, а думаю, що через 2-3 тижні буде так само по-ангельську. Так що, ну, такий мій внесок у... Такий мій епітафій, можна так сказати, для 30 років фестивалю басовіщ.
Ну, кому простей, може, буде, той може просто на нашім сайті, ось у анонсі до гэтага цяперашняга ефіру, я так само зашив спасылочку на гэты фільм, ютубовскую версію, можна паглядзець. Юрка, тым не менш, от... Як склалася одразу, як тільки прогучала пропанова, а ти не здымеш ты фільм, склалася картинка, як він буде виглядати, що гэта буде, більше успамінаў, більше ніяких таких, може, архівних здымок. І ввогуле архіви було легко знайсці, архівні здымки?
Ну, ведаєш, коли гаворка йшла про те, що треба зробити фільм про 30 років басовіща, ну, це однозначно, що треба було відшукати архіви. Це основа для документального історичного фільму. Я, до речі, і раніше робив історичні фільми. Апошній мій фільм про біженство 1915 року, де так само треба було корпатися у архівах, шукати їх. Тут було намного простіше, тому що, ну, відрізок часу не такий довгий, скажімо, як у випадку 100-гадовій давності біженства 1915 року. Тут, ну, перші фестивалі записували організатори на стужках ВХС, маю на увазі студенти. Пасля зараз узнік у Білостоку Білостоцький відділ польського телебачення. Я там став на їм працювати. Там, ну, ми знімали білоруськомовну передачу для білостоцького телебачення, пішли репортажі, і так склалося, що щогод їздили з камерою на басовіще. Дякуючи тому, ну, я пішла узнік Білсат, і Білсат так само записував, я на Білсаті працював. Ну, у вигляді отрималося, що я мав 100 годин архівного матеріалу, сирого запису, плюс до гэтага яшчэ падчас апошняга басовішча запісаў менш больш там 20 гадзінаў канцэрту, плюс сінхронаў і так далей. Пасля яшчэ дапісвалі мне сябры ў Мінску, тых людзей, якіх я не паспеў або не здолеў запісаць падчас басовішча. Атрымалася 120 гадзінаў сырога матэрыялу. Ну, вы як журналісты радіо разумееце, што гэта даволі многа, так? Ну, і прыйшлося, ну, ўжо тутай тэхніка, скажам, як гэта ўсё робіцца, так, трэба праглядзець гэта, спісаць ўсё гэта, і толькі пасля, прыдумаць нейкі такі ўжо канкрэтны сцэнарны план гэтага фільму. Ну, прыдумаў так, як прыдумаў. Ліцэнцыя паэтыка, от так сказаць.
музыкі з ахвотай вось пагадзіліся на тое, каб падзяліцца ўспамінамі з вами.
Усе вельмі ахвотна, да, не было асобы, да якой я звяртаўся, яна сказала, што не хоча як бы ўспамінаць басовішча. Прычым я хацеў зрабіць гэта, ну вельмі так, ну, скажам, усе бакова, так, каб гэта не было толькі пра тое, што там каб гэта, па-першае, каб гэта не была доска пачота арганізатара ў паўцаў, там не ведаю яшчэ каго, мясцовых там войтаў, начальнікаў, якія давалі грошы. Ну, гэта галоўнае. Хацеў гэтую з'яву сацыялагічную, бо я не лічу, што басовішча гэта толькі музычны фестываль. Я лічу, што гэта пэўная сацыялагічна, культуралагічная з'ява, якая адбывалася на польска-беларускім памежжы на працягу 30 гадоў. 30 гадоў пасля 90-го году у Польшчы, прынамсі, гэта ну, пэўная посткамуністычная эпоха, якая нібыта закончыла камунізм, ну, але ўсё ж такі гэты камунізм адбываўся, скажам, на працягу гэтых 30 гадоў. І гэтае басовішча паказанае на фоне такіх сацыялагічных, культурніцкіх, палітычных пераменаў у Польшчы, але таксама ў Беларусі, паколькі галоўныя ўдзельнікі, выступоўцы, это вядома, што былі беларускія гурты. Так што, ну, мне падаецца, што атрымалася такая стужка, можа, не толькі пра сам фестываль, а менавіта пра гэтую посткамуністычную эпоху, якая ў Польшчы ўжо падаецца, закончылася ў Беларусі, што мне падаецца, што доўга-доўга будзе.
Ні канца, ні края, гэта так.
Ось у працяг вашых слоў, ўсё ж такі, ці, як вы лічыце? Вы так не вельмі хочаце расказваць пра сябе, пра сваю працу, так нібыта хваліцца не хочаце, але тым не менш. Ці атрымалася ў вас, вот ваша асабістае меркаванне, перадаць дух, які быў на гэтым фэсце, каб вот людзі, якія, можа быць, ну, з-за нейкіх прычынаў не здолелі некалі туды так і патрапіць на гэты фестываль. Ці, да прыкладу, моладзь, якая па ўзросце, ну, не магла быць, каб яны зараз паглядзелі і змаглі праз фільм адчуць, што яны згубілі, таму што не патрапілі туды.
Ведаеш, я так падлічыў менш-больш, што праз 30 выпускаў басовішча прайшло прынамсі 100 тысяч, а можа 150 тысяч людзей. Ну, на працягу гэтых 30 гадоў. Кожны з гэтых людзей, які там быў, мае сваё ўяўленне пра гэты фестываль. І кожны мае права мець сваё ўяўленне пра гэты фестываль. І я, як аўтар дакументальнага фільму, таксама маю права, а нават маю абавязак мець сваё ўяўленне пра гэты фестываль, паколькі падняўся здымаць пра яго фільм. І я паводле свайго ўяўлення пра гэты фестываль, на якім быў прынамсі 20 гадоў, ну, зняў фільм пра басовішча, якое я ведаў, якое мне засталося ў памяці, якога мне шкада, што яно не адбудзецца. Я ўжо, напэўна, і туды, скажам, можа, і не паехаў бы, паколькі ўжо зняў дакументальнае кіно, ўсё, капец, там, дзякую. Дякую вам. Ну, але ж паехалі маладыя людзі, якія ўбачылі, як гэта выглядала. А ўсё астатніе я паказаў у фільме. Ну, я заўсёды паўтараю падчас аўтарскіх сустрэчаў, што я сваё на тэму, скажам, басовішча, чы бежанства, чы іншых там з'яваў, пра якіх рабіў фільмы, я ўжо сказаў у сваім фільме. Так што я захвачу і паглядзець.
Мы, безумоўна, таксама далучаемся да гэтага заахвочвання, тым не менш, ўсё ж такі, нават калі дакументальны фільм, калі ён базуецца на архіўных матэрыялах і на проста сведчаннях, але рэжысёр, ён жа таксама творчая асоба, чалавек са сваім меркаваннем. Вот што вы асабіста, якую ідэю, якую, можа быць, думку гэтым фільмам асабіста вы хацелі данесці гледачам?
Там, ведаеш, можна сказаць, што ёсць некалькі заканчэнняў гэтага фільму, калі гаварыць пра тэмы, закрануты ў гэтым фільме, так? Для мяне найбольш, як бы, ну, сумнае і кранальнае тое, што сказаў адзін з музыкаў якраз з гарадка, з гэтай мясцовасці, у якім праходзіла басовішча, Андрэй Грэш, што для, ён так менш боль сказаў, гэта цытата з памяці, што для нас, людзей з вёскі, гэта было натуральна, што гэтае басовішча адбывалася, што мы туды прыязджалі, што мы там спявалі або танцавалі, а для маіх дзяцей гэта ўжо не натуральна. Чаму не натуральна? Таму што мы выхадцы з вёскі, пакаленне нашых дзяцей, гэта ўжо гараджанне, для якіх беларуская мова тут у Польшчы, прынамсі, гэта ўжо не натуральная з'ява, беларуская культура, гэта не натуральная культура, не прыродная, не тая, ў якой ты ўзрастаў ці ўзрастаеш. І магчыма таму гэтае басовішча звялося, таму што якраз гэтыя людзі ўжо не... Пэўным сэнсе адарваныя, іх карані пэўным сэнсе адарваныя ад натуральнай беларускасці. Ну і ну, такі фінал гэтага фільму. Ён сумны, ну, але, на жаль, я пагаджаюся з меркаваннем гэтага Андрэя Грэша, што закончылася пэўная эпоха. Але, з другой стороны, магчыма, гэта чарговае пакаленне ўжо нашчадкаў этнічных беларусаў знойдзе нейкую нішу, у якой будзе праяўляць сваю беларускасць тут у Польшчы, а ўжо нават не ў Польшчы. Таму што студэнты, скажам, з Беластоку, чи з Бельска, чи з Гайнаўкі, чи з гарадка, большасць з іх ўжо не студіює ў Польшчы, ні ў Беластоку, ні ў Варшаві, яны раз'яханы па ўсім свеце. Яны студіюють там, па, не ведаю, па Токіо, там, не, у Нью-Йорку, у Лондоне. Это таксама адна з прычынаў таго, чаму якби, гэты фестываль не будзе арганізавацца, таму што гэтыя людзі ўжо на першым, на другім курсе, яны не толькі што вучацца, яны пачынаюць сваю прафесіянальную кар'еру па ўсім менавіта свеце. Ну як яны будуць ладзіць фестываль, скажам, там чогаць нейкія калонкі ў гарадку там, чи, там пад беларускай граніцай. Яны ахвотна паслухаюць ці паглядзяць стрым з гэтага фестывалю якраз у інтэрнэце праз Zoom. Ну, але каб ладзіць гэтага, то ж нема часу, ну, чалавеча. Ну, як ён будзе з Нью-Йорку там ладзіць фестываль у гарадку?
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённая выніковая праграма «Еўрарадыё». Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.